Du lytter til P1.
Den næste times tid står i nostalgiens tegn. Vi skal nemlig dykke ned i dansk kultur, der genopstår. For i løbet af det forgangne år har vi været omkring et utal af film, bands og brands, der genopstår eller bliver genudgivet efter mange års dvale. Vi skal forbi boybandet C21, der fik unge hjerter til at banke i 90'erne og 00'erne, og som nu forsøger at gentage succesen i 2024. Så skal vi også forbi Ole Bornedals Nattevagten. Først var det radio, så var det en film, og så i slutningen af sidste år udkom toeren til filmen. Vi dykker ned i den genoplevede kultur for at undersøge, hvorfor vi egentlig hænger sådan fast i fortiden. Så skal vi også se nærmere på forfølgelsen af kunstnere og kulturpersoner. Mere specifikt skal vi i dag møde en iransk kunstner, der en dag oplevede, at de iranske myndigheder mødte op uden for hendes hjem for, ja, at anholde hende. Mere om det senere i programmet. Mit navn er Kasper Dyrholm, og den næste time og 57 minutter er jeg ved roret i dagens Kulturen på P1. Vi starter med noget, der er hængt fast. Måske i øret, måske i hjernen, men helt sikkert i hjertet. Vi starter med boybandet C21, der spyttede hits ud i 90'erne og 00'erne. You are stuck in my heart. Like counting a million stars. For that many reasons you are. I Storbritannien hed de Take That. I Irland hed de Westlife. I USA hed de NSYNC og Backstreet Boys. Men i Danmark var det altså C21. Boybandet hittede med numre som All That I Want, She Cries og Stuck in My Heart, som vi lige hørte lidt af. Og de solgte mere end 40.000 albums i Danmark og over 300.000 i Asien. I mange år der var C21 en trio bestående af Søren Bregendal, Esben Duus og David Pepke. Men Duus han forlod bandet i 2005, og i 2006 der gik C21 i opløsning. Men, i efteråret var der så godt nyt for alle C21-fans. For der meldte de med Søren Bregendal og David Pepke sin tilbagekomst. Vi havde besøg af dem for at tale om fortid, nutid og fremtid, og om, hvordan man er et boyband i dag. Vi startede med at spørge Søren Bregendal, hvordan de oplevede opbakningen til C21, dengang de dukkede op tilbage i 90'erne.
Jamen altså, det er sådan lidt ananas i egen juice at svare på det.
Jamen, nu er du blevet kæmpe stor.
Men den oplevede vi som en ret stor, må man sige. Altså, udover at vi i Danmark meget hurtigt fik fat. Jeg tror, der var sådan lidt et vakuum, fordi at, der var en boyband-storm ude i verden med, som du sagde, Chris, Take That, Backstreet, NSYNC, derudad, ikke? Men i Danmark havde vi ikke rigtig nailet den endnu. Så jeg tror, der var ligesom sådan en hul til os der, som gjorde, at de her store grupper af fans, boyband-fans, var rigtig glade for, at der kom et dansk bud på det. Og det mærkede vi til koncerter, vi mærkede det, når vi var i Boogie, og de stod i kø ude foran for at møde os der, eller hvor end vi sådan set var der meget, meget, meget engagerede fans.
Hvordan reagerede de der fans? Altså, hvad gjorde de?
Altså, det var jo... i Danmark er det jo anderledes, end det så viste sig at være i Asien. Det er jo altid sådan rimelig modholdende, men alligevel stor kærlighed. Det var jo mange kram, der blev taget mange billeder. Det var først selfie, fordi man tog dem jo som regel med indgangskamera og sådan noget, ikke?
Og skrevet autografer?
Ja, masser af autografer.
Jeg kan huske en situation, hvor vi havde taget og skrevet autografer i hvert fald i et kvarter 20 minutter, og så kommer der nogle piger over og har stået kø der i lang tid også inden. Og der fik vi den der oplevelse, som vi har siddet og set på tv med Backstreet og de andre, at de simpelthen besvimede. Mm. Og der tror jeg, der var noget, der gik op for os om, at de her følelser som boybandmusik og det vi repræsenterede der, kan vække er virkelig, virkelig intenst. Altså, og især fordi det var på det tidspunkt jo især teenage-piger, og teenager generelt ved vi jo også på egen krop og sjæl, at alt blev forstørret, ikke? Altså, så store følelser blev bare endnu større, både i den gode og den lidt dårligere ende. Så det så vi jo helt konkret, at det overvældede.
Oplevede I nogensinde, at det stiger til hovedet? den der interesse?
Hver dag.
Så det er også til hovedet?
Ja.
Altså, mit arbejde var jo at holde Søren nede. Altså, han steg jo som regel som sådan en Hindenburg-ballon der. Nej, altså,
det,
jeg tror, vi var ret gode til at holde os selv nede og jordbunden, kan man sige. Men det hænger også sammen med, at vi jo har nogle rigtig gode vennegrupper hver især. Vi er tæt forbundet med vores familie og så videre, så man, altså, det er jo ikke det der med, at man pludselig kun beskæftiger sig med, altså hænger ud med andre stars og sådan noget. Altså, det, vi vendte ligesom hjem til vores, ja, til vores rødder, når vi havde været ude at spille, og det hjælper jo rigtig meget på. Ja,
men nu sagde det handlede om at holde Søren nede. Jeg kan jo glemme at tænke på det her med, at sådan nogle boybands og også pigebands, de jo meget havde de her sådan forskellige karakter. Mm. Altså, hvis du tænker på en Spice Girl, så havde du ligesom den, hvad hedder det, den sporty elegante spice. Sure, og så havde du Sporty Spice, som var Sporty,
ja.
Ginger Spice, som var spicy.
Hun var rødhåret.
Ja. Rødhåret, det var bare det. Hvad for en rolle havde Søren da?
Men Søren, han er jo den klassiske, altså den klassiske, elegante pigemagneten, hvor jeg sådan lidt mere den flippede. Esben, han var mere sådan, hiphop-agtig, urban.
Ja.
Og alle de der roller der er jo i virkeligheden sådan en, altså det var jo aldrig, der var jo aldrig nogen pladeselskabsfolk, som sagde, du skal være sådan, du skal være sådan, du skal være sådan. Man kan sige...
Ja, for det er jo det, man forestiller sig.
Ja,
I har fået tildelt det der, ja, og det er kommercielt det hele.
Man bliver gået til audition som værende.
Ja.
Den ene og den anden.
Altså, vores audition var, at det opstod i et møde mellem os. Altså, det egentlig opstod i et omklædningsrum i B903 ude ved Lyngbyvejen i København, hvor jeg stod og sang til fodbolddrengene. Og der spillede jeg sammen med en fyr, hvis far var producer, og han hørte mig synge, inviterede mig op i studiet, og der møder jeg så efter noget tid David. Og så begynder det at opstå. Så der var aldrig det der sådan meget manufaktureret, slet ikke. Det var kærligheden til musikken og hinanden. Mm. Ligesom et hvilket som helst andet, virkelig en rockband, som ville opstå på den måde.
Ja, for jeg tænker, der er sikkert også noget med kemien bagom, eller det er selvfølgelig helt afgørende. Man kan også se nu, at I har det sjovt sammen. Mm. Det er jo selvfølgelig også en del af at være et band, fordi man er kollegaer og sikkert er sammen på alle mulige mærkelige tidspunkter.
Ja. Ja, man kan sige, at vores venskab er jo så forstærket af, at vi har haft alle de her oplevelser sammen, og så i sådan en formativ tid, altså i teenage- eller sen-teenage-årene, at man rejser til den anden ende af jorden, og man turnerer rundt, og man ser hinanden i ups and downs, og det der med, når man skal på scenen, den følelse er jo intens, og man ved, at uanset hvor mange forberedelser man har haft, så når man kommer ud på scenen, jamen så er man kun os.
Ja.
Man er nødt til at være der for hinanden, ikke? Ja. Og det er sådan et bånd, som man ikke kan, det kan man ikke ændre på. Nej. Det er bare sådan, det er. Så den connection, den består.
Ja. Og nu hører vi så, at I startede, altså I skabte det her bånd i et omklædningsrum. I en fodboldklub, var det du sagde?
En fodboldklub, ja.
Det lyder jo også som sådan noget skrigende teenagepiger. Det vi elsker bare, det alene. Men altså, hvorfor gik I så fra hinanden?
Jamen, det gjorde vi egentlig af helt naturlige årsager. Vi var meget unge, da det her begyndte, 15 års alderen. Ikke da vi udgav, men da vi startede med at etablere bandet. Så da vi var en 21-22 år og stoppede, så havde vi været i gang i lang tid i en periode af ens liv, hvor der sker utrolig meget. Man vokser meget, man falder mere og mere til i sig selv. Så jeg tror, det var et helt naturligt behov for, nu skal vi prøve noget andet. Nu har vi været rundt om blokken nogle gange. Det har været ekstremt sjovt. Det var i fuld kærlighed. Der var ikke noget med, nu det, altså, det var egentlig stadig noget, vi nød. Men vi havde sådan en længsel efter også at få afprøvet nogle andre talenter.
Var det noget, I kunne mærke på hinanden, at det ligesom kom snigende, eller var der en, der var nødt til at tage den og sige, nu skal jeg ikke det her mere?
Nej, det kom sådan meget naturligt. Altså, vi udgav to albums, og det her, det var ligesom i slutningen af andet album, eller man kan sige, nu skulle der til at ske noget nyt, enten skulle vi lave et tredje album, eller så skulle vi finde på noget andet. Så det kom sådan set meget naturligt, at vi tog den snak, og det var ikke sådan, det var hverken trist eller noget som helst, det var faktisk mere spændende, fordi man stod ligesom på kanten af at skulle prøve nogle nye ting.
Ja.
Og nu er det måske lige lidt on the nose, men vi skal høre et af jeres yder, altså et hit mere, og det er selvfølgelig, nu hvor I gik fra hinanden, She Cries.
Yeah.
She cries. Plane with all the
break it. She cried.
I en BT-artikel fra 2005 med overskriften C21 ved en skillevej, der står der, C21 ønsker at komme videre og vil nu smide boyband-harmen og springe ud som voksne kunstnere. Og så citationstegn, vi elsker stadig pop, men vi vil gerne lave tekster, som afspejler, at vi nu er blevet ældre. Og tidligere artikel, den kan man læse, at I er blevet en 21 år gamle.
Mm. Gamle mænd.
Alt er relativt, jo.
Kan I huske, hvilke tanker I gjorde om at blive ældre dengang?
Jamen, det var massivt, ikke? At springe, altså at gå fra teenage til 20'erne. Jeg tror, altså det drejede sig om, at man vil videre ud i en ny kontekst, og det at skrive tekster om noget andet, det handler jo i virkeligheden om, at vi gerne vil ud og erfare nogle nye ting. Altså, man må gerne have nogle nye historier at fortælle. Og det har vi jo hver især gjort. Jeg var i militæret en kort overgang og havde en masse forskellige jobs, og så var jeg ude at rejse. Jeg rejste tværs over USA med min guitar. Og var simpelthen på jagt efter historier. Sangskrivningsmateriale, og det er jo i bund og grund bare et spørgsmål om at leve sit liv og lære en masse ting.
Ja.
Var det samme for dig, Søren, at du havde en... nu prøver jeg bare lige at gå med de her impulser.
Ja, jeg var rimelig hurtigt videre i skuespil også, og har sådan i virkeligheden jo arbejdet videre intenst i underholdningsbranchen, først med skuespil, siden med musik og så videre. Har ikke rigtig sluppet det. Men dengang var det, da ligesom David forklarede det, også et behov for at få erfaret noget nyt. Se verden fra nogle nye perspektiver. Fælles for os begge er, at vi er sindssygt nysgerrige. Mm. Hvilket også gør, at denne her runde, 2023 C21, er fyldt med energi og lyst til at opdage, hvad det kan bringe os. Altså, hvad er det for grænser, vi kan skubbe til i forhold til den genre, vi har fat i? Og hvad kan vi opnå? Kan vi bygge videre på den succes? Og vi må sige, at indtil videre den første måned indikerer, at det bliver sjovt.
Man kunne tænke, når du siger, at I begge to er enormt nysgerrigt anlagt, at man så som band havde lyst til at prøve noget nyt, i stedet for at gå tilbage til noget, der engang var et hit. Hvad for nogle forventninger har I til C21 2.0?
Jamen det her, det er jo en, altså vores nye musik, vores første single Tricks og hele den EP, som den er en del af, Stay Pop Part 1, det er os, der sparker døren ind til en popfest. Vi vil rigtig gerne ud og sprede noget rigtig god energi og noget kærlighed i en tid, hvor der er masser af alt muligt, som ikke er det. Så det er ligesom vores bevæggrund for at lave det her, det er, at vi elsker at lave popmusik. Og fælles har vi det sådan, at komme tilbage bag mikrofonen som C21, det føles som at komme hjem. Det er sådan en helt klar følelse, vi begge to har.
Meget.
Et safe space.
Men nu hvor I så er kommet hjem, altså man kunne jo også sige, at som 15, 16, 17, 20, 21-årig, der kunne man jo sige det samme, at man vil gerne ud og sprede noget glæde med popmusik, fordi at verden ser så mærkeligt ud. Hvordan kan man mærke, at I bliver ældre? Eller hvordan kan I mærke det i forhold til den musik, I laver, eller teksterne?
Nå, men altså, det er jo 18 år siden, vi stoppede, ikke? Så livet er blevet levet. Vi har slået os, og vi har sejret og grædt og grint. Altså, som alle andre mennesker er der løbet vand i åen, havde nær sagt. Og det tager vi jo med os ind i vores vores sangskrivning med vores team. Det gør vi uden at forlade den signatur, det er at lave boybandmusik. Vi skal ikke pludselig være Leonard Cohen og danse synkrondans til den slags.
Det er nok meget godt.
Det vil jeg elske.
vi er meget bevidste om, hvad genren kan og skal. Så vi står ved enkelheden, vi står ved de catchy omkvæd og kom frem i bussen. Men nuancerne er blevet flere. Vi kan trække på nogle historier, som vi jo ikke havde, da vi var teenager, hvor man skrev om kærlighed, måske lidt mere ud fra et koncept, end en erfaret sådan dimension.
Det var mere teori.
Det var lidt mere teori, end det var praksis. Ja.
Giv os lige et par ord på Tricks, jeres første nye single her fra anden runde, inden vi sætter den på.
Jamen, Tricks er en, man kan sige, det er en kærlighedserklæring til den partner, i vores tilfælde er det kvinder, og at den, den fløjt, de tricks, der ligger, den kvindelist, der må ligge i sådan en fløjt, man ved godt, at man bliver snydt, og man bliver bedraget, og man bliver gjort alt muligt med, men man vil gerne have det, fordi man kan godt lide den kærlighed, der opstår. Ja. Det er tricks. When we met, you pretend to be busy, busy, you try to forget. That I make you dizzy, dizzy. It's pretty plain to see we can have it all. All you're sexy, wild and free. Jump, 'cause we're not gonna fall. So baby, you just gotta keep on dancing. The look in your eyes shaking.
Tricks, jeres nye single, Søren og David.
Ja.
Prøv lige at fortælle, hvad der er sket med tekstuniverset siden her. Vi fik lige nogle ord på, hvad sangen handler om, men kan I mærke det, når I har skrevet den, og de har udviklet jer?
Det kan vi være i processen helt sikkert. Vi arbejder med teksterne på en lidt anden måde. Vi går lidt længere ind i det konceptuelle omkring sangen denne her gang. Vi interesserer os nok bare grundlæggende lidt mere for, at der er noget substans, vi tænder på. Det var ikke fordi, at det var substansløst, det hedder ikke, er ikke ordet,
ja.
Måske. Men dengang slet ikke, men det var bare udgangspunktet, var et andet. Mm. Så vi bruger lidt mere tid på at få de der historier frem i pappet, som vi kan relatere til, og som bliver levende for os. Mm. Men igen må vi tilbage til, at vi kender vores... Vi har givet et løfte som boyband-medlemmer, og det er at det skal forblive relativt simpelt, og det skal forblive som en invitation, alle i virkeligheden kan reagere på. Og derfor skal det ikke ud i alle mulige meget dybe analyser af liv og tilværelse.
Og heller ikke nogen udvidede akkorder eller noget?
Dem er der sådan set masser af.
Nå, okay.
Ja, ja.
Ja.
Nej, jeg skrev også lige første sætning på sangen ned. Det, when we meet, you pretend to be busy. Ja. Så tænkte jeg, det er jo også, det er meget travlt, og vi har snakket om, nu har vi snakket i jeres tekster, men hvad for nogle tanker har I gjort jer om, hvordan, altså sådan, at forny musikken, eller at få musikken med?
Ja,
altså vi holder jo fast i nogle ting, som, altså vores vokalarbejde er sådan, som man vil bygge en sang i nullerne.
Hvad betyder
der ligger,
det?
Jamen der ligger jo, altså på sådan en sang som her, der ligger måske 100 vokalspor. Det vil sige, at der er så mange forskellige harmonier, som ligger og laver den lyd, som er vores lyd. Så det er et meget stort arbejde, der ligger i korarbejdet. Mm. Der ligger guitar på, som jo også altid har ligget i vores musik. Men vi har været vi er jo interesseret i at skubbe musikken frem og tage musikken frem til 2023. Og det kan man sige, at det er det, Stay Pop Part 1 er. Det er ligesom den måde, at vi tager nullerne frem til 2023, giver det løft, som musikken lyder til nu.
Og helt konkret, hvordan er det, hvilke mennesker er det, vi inviterer ind i sangskrivningen? Hvad er det for producer, vi inviterer op til dans? Og det er folk, som arbejder internationalt med kæmpestore hits for nutidige kunstnere, og derfor har vi nogen at spare med omkring den der hårde, fine balance, hvor vi både skal have det gode gamle med, men forny det.
Hmm.
Ja.
Og nu startede I jo som en trio, men spurgte I det tredje medlem fra gamle dage, Esben Duus, om han var interesseret i at være med igen?
Vi spurgte ham ikke, om han ville være med igen, fordi han selv forlod festen dengang et år inden David og jeg valgte at stoppe, så det var i dyb respekt for hans beslutning dengang. Og så vi har faktisk eksisteret som en duo, også i nullerne. Vi skrev et meget kærligt brev til ham om, at nu kom vi tilbage og takkede ham for alt det, vi havde dengang.
Hvad sagde han til det?
Jeg tror ikke, vi har hørt fra ham sådan lige umiddelbart, så det ved jeg ikke.
Så hvis du lytter nu, Esben, så står der to.
Så får du stadigvæk en krammer herfra, ja.
Okay, I har været fra hinanden i cirka 17 år, som C21, vel at mærke. Hvad tænker I om, det kan være, der er nogen, der sidder derude og tænker, de mangler sgu nok penge, og så gør de bare det hele igen.
Ja.
Hvad tænker I om det?
The big mortgage tour.
Ja.
Man kan sige, musikbranchen er jo ikke sådan et sted, man skal begive sig ind, hvis man skal tjene sindssygt mange penge. Der kan man lave mange andre ting, tænker jeg.
Hvis man har 300.000 fans i Asien.
Jo, klart. Der er selvfølgelig mulighed for at tjene nogle penge. Nej, det er jo... Altså, sådan er jeg jo snakket om at spille igen, og vi har også spillet ind imellem til venners bryllupper og sådan noget igennem de forgangne år. Og da vi for halvandet år siden tog en snak, Søren luftede tanken, måtte vi mærke efter, og det var sådan en helt klar ja-følelse. Mm. Og det er jo et spørgsmål om, hvordan er livssituationen, hvor er der tid til det, er der plads til det, er der lyst til det? Og det mærkede vi begge to efter, og det var bare helt klart nu.
Jeg var lyst til at få jer til, at vi jo, fordi lysten er fuldstændig centret af det, vi gør her. Men da den ligesom meldte sig, og vi havde besluttet os, så gik vi til gengæld i et forretningsmål. For vi er begge to meget professionelt anlagt. Vi vil gerne opnå noget. Vi vil også gerne gøre det til en forretning, vi og andre kan leve af. Så vi har faktisk en investor-backed plan på 4 år, hvor vi er sikret 2 EP'er, 7 numre, musikvideoer, tourstation og alt, hvad man i virkeligheden drømmer om som artist, men som i dag er blevet langt sværere, fordi det er mere song-by-song-signing, og de store labels laver, og man tester mere på 2-3 sange, og så ser man, hvordan det udvikler sig. Vi kan rent faktisk have det lange lys på i 4 år sammen med vores investorer, som i øvrigt også er et nyt bud på, hvordan vi som artister kan tage ansvar og eje vores egen platform og vores kreative space. Og det synes vi er sindssygt spændende også. Mm. Der er vores nysgerrighed også i spil.
Mm. Og der er netop det her branded C21, det vil have betydning i forhold til at få investorer på.
Bestemt. Det er klart, at vi har et proof of concept.
Har I så skulle gå ud, det lyder vildt sjovt, investorer, det har jeg faktisk ikke hørt før, at man så skulle gå ud med sådan en, ligesom når man skal lancere et nyt produkt, hvor man præsenterer sådan en
pitch-dag
med,
Ja, altså det er jo sådan, det foregår. Altså det er jo netværksarbejde ud i nogle kredse, som de fleste kunstnere og musikere måske ikke kommer i. Altså jeg personligt har turneret meget i den verden af andre grunde, og så har et netværk, der kunne aktiveres. Og så er det ellers at være forberedt til tænderne, have din forretningsplan og dine argumenter for, hvorfor det her det er en lønsom idé. Og ikke kun lønsom, men også en idé, som investorerne faktisk er begejstrede over at være med på, fordi de synes, det er sjovt. De synes, det er spændende at være involveret i nogle projekter, der kan noget andet end en Novo-aktie, som jo også giver mening, men som er en lidt anden rejse. Ikke?
Mm-hmm. Ja. Så til alle dem, som blev rigtig glade for at høre, at C21 kommer tilbage, så er der i hvert fald 4 års løfte om, at I
Det er så dejligt.
Men hvem er de her mennesker? Altså, hvad er det for en målgruppe, I sigter efter nu? Er det dem, der var mere i slut 90'erne og 0'erne, eller er det dem, der er unge og teenager nu?
Ja, altså, det er klart, at dem, som var med os i sin tid, De er jo nu også i midten af 30'erne, det er klart, at det er dem, der umiddelbart vil tænke, C21, dem skal jeg da høre igen. Søren, han lige være krepere her.
Ja, jeg er stadig.
Håber ikke, det sker før.
Han trækker på 4 år, så han har
sådan. C21 døde i kulturen på P1.
Men vi er selvfølgelig også interesserede i at få unge mennesker med, og det er ikke sådan, at vi ekskluderer nogen overhovedet. Det er klart, at de mennesker, som umiddelbart tænker, C21, det er min ungdom, dem kender jeg, de vil hoppe på først, og så er alle andre også velkomne.
Det sagde Søren Bredendal og David Pepke fra C21, som kulturen havde besøg af i efteråret. Filminstruktøren Ole Bornedal har lavet en toer til sin banebrydende gyser fra 1994, Nattevagten. Og Nattevagten 2, den har så fået undertitlen Dæmoner går i arv. Her møder vi den unge medicinstuderende Emma, der beslutter sig for at finde ud af, hvad der skete i kælderen under Retsmedicinsk Institut for næsten 30 år siden. Dengang hendes forældre næsten blev dræbt af seriemorderen kommissær Wörmer. Derfor tager Emma et job som nattevagt på Retsmedicinsk Institut, ligesom faren gjorde det i etteren. Og pludselig er en ny morder på færde med samme adfærd som kommissær Wörmer, der også dengang blev spillet af Ulf Pilgaard.
Nattevagt, ligesom sin far, er jo genialt. Så mangler vi bare en morder.
Tilbage i december fortalte Ole Bornedal om processen med at lave en ny film med udgangspunkt i historien fra 1994.
Det har været spændende. Jeg har jo aldrig prøvet at lave sådan en toer før, og jeg synes jo, det er jo en toer, men det er alligevel en selvstændig historie. Man kan jo godt se den her film, uden at have set den første der for 30 år siden. Men jeg vil sige, som alle de andre manuskripter, jeg laver, dem skriver jeg jo af lyst og af nysgerrighed. Jeg opfinder nogle karakterer, som jeg på en eller anden måde forelsker mig i, både de gode og de onde. Og så selve filmarbejdet, en kreativ rejse, som er fantastisk at afprøve kræfter med, og især når det lykkes, hvad det nogle gange gør.
Hvad var du nysgerrig på i det her tilfælde?
Hvad siger du?
Hvad var du nysgerrig på i det her tilfælde?
Det var bare fortællingen om, at jeg havde jo tænkt på den der film i mange år, om man skulle lave et follow-up, men så skulle der også være en grund til det. Det skal jo ikke bare være gys for gyset. Og jeg synes heller ikke, at det bare er gys. Altså, jeg synes også, det er komedie, jeg synes også, det er drama, jeg synes også, det er tragedie. Og det bliver det første i det øjeblik, at der er en menneskelig historie, som er interessant. Og i den første film tænker folk måske, at det var en gyser, men i virkeligheden var den første film en fortælling om to unge mænd på en dannelsesrejse. To unge mænd, der forsøger at blive voksne. Og det skal de så stå nogle virkelig grove prøvelser igennem for at nå hen til et eller andet nogenlunde ansvarsfuldt modent sted. Og den her fortælling ledte efter en nøgle, der tilsvarende kunne gøre mig emotionelt interesseret i vores hovedkarakterer, og også karakteren omkring, nemlig pigens, datterens behov for at redde sin far. Hun har oplevet, at hendes mor begik selvmord på grund af dybe traumer, som du sagde i starten, sikkert født der for cirka 30 år siden. Og hendes far er næsten i samme tilstand. Så jeg synes, det var en hjerteskærende fortælling at have en kvindelig, ung hovedperson, der i virkeligheden forsøger at redde sine forældre. Selve det begreb er jo i sig selv tragisk, at børn skal redde deres forældre. Og der synes jeg, at jeg fandt en følsom nøgle ind til fortællingen. Og så kan man jo så begynde at bygge effekterne og gyset og plottet og så videre op omkring det, men det er kernen.
Men det interessante er jo faktisk, når man ser, at der netop er alle karaktererne, der er skuespillere, der går igen, der er netop karaktererne, der går igen, men så er der også en masse sådan visuelle greb. Altså natsværmerne, der er oppe i, hvad hedder det, loftslampen inde på kontoret, der er den drillende dør, der er Walkman med sort sol, som jo nærmest blev en landeplage efter den første film dengang, kan jeg huske. Hvorfor valgte du alle de her sådan visuelle referencer tilbage til første film?
Fordi det var sjovt.
Så det var en lille
hilsen? Det var sjovt. Ja, fordi jeg tror, at kendskabet til nattevagten i Danmark er jo, det er jo ikke noget, jeg påstår, eller noget, jeg siger, men det har jeg jo fået at vide. Det er jo blevet en ikonisk film. Det er jo en, som alle, hvad skal vi sige, plus 35 eller plus 40 kender til nattevagten. Det er måske en af de mest genudsendte film på tv. Så der skulle også være en eller anden reference til dem, og så sige, okay, nu er vi tilbage det samme sted, og så var der nogle enkle, sjove greb, som kunne være interessante at tage op igen. Og da jeg sad og så film sammen med 1000 mennesker i går aftes, hvor der sikkert var en hel del aficionados til stede, så kunne man også mærke suset, når endelig sort sol spillede igen, eller når man lige så referencen til gangen nede i retsmedicinsk, hvor vores hovedperson Emma danser ned af, ligesom hendes far gjorde det for 30 år siden.
Mm. Lad os lige minde om til dem, der måske ikke kan huske den lige så tydeligt, som andre kan, den første nattevagt. Lad os høre lidt lyd her.
Ja, det er nattevagten nede fra 03. Alarmen er gået i gang.
Nattevagten.
Det var dengang, man altid skulle have en dyb basstemme til at præsentere en film.
Det kunne næsten have været din egen, Ole Borg.
Ja, det var det dog ikke.
Det er 30 år siden, du fik et gennembrud med den her, som vi hørte lidt lyd fra. Hvorfor skal vi have en toer?
Det ved jeg heller ikke, hvorfor vi skal. Men det er jo sjovt at lave film, og det er sjovt at skrive manuskripter, og det er sjovt at lave fortællinger. Og som jeg sagde før, for mig som forfatter eller kunstner, eller hvad jeg skal kalde mig, så er det interessant at lave fortællinger, som griber et publikum, og som man gerne vil læse, høre, se, opleve. Og det selve den proces er jo interessant i sig selv, og arbejde med spillere og få dem virkelig. Vi har et klientel af et ensemble af skuespillere i den her film, hvor den ene næsten overgår den anden. Altså, de er jo helt fantastiske i det her rum. Og for mig som instruktør, det er en kæmpe fornøjelse at arbejde med. Men det er også en fornøjelse, som er nærmest nogle gange tenderende det guddommelige at sidde og skrive et manuskript. Jeg sidder oppe i mit sommerhus og starter på første sætning for, hvad skal vi sige, et par år siden. Og så begynder man at udvikle, og så sidder man og læser noget tekst på papir, som er temmelig dødt. Men lige pludselig, så står man med levende mennesker og arbejder med det i 3D og forvirkeliggør det. Og så til sidst, så kommer det ud i den anden ende. Og den proces er jo en kæmpestor fornøjelse at arbejde med. Men selve det der med at sige, hvorfor skal vi? Ja, for det første ved jeg ikke, hvem vi er.
Biografpublikummet, filmpublikummet.
Ja, yeah. Jeg tror, folk de går i biografen, fordi de gerne vil underholdes og gerne vil have en oplevelse ud over det sædvanlige i forholdsvis trygge rammer, fordi de ved, når den er færdig, så er det dog trods alt overstået, og de tager ikke Peter Wørmer med hjem. Og det i sig selv, tror jeg, er den slags åndelig massage af ens åndelige mioser. Den tror jeg faktisk er ret givetig og ret sund. Og det er sådan set det eneste formål, jeg har med at lave film, det er at give folk en fortælle, et eventyr, en fortælling, en oplevelse.
Men altså, Ole, i Hollywood, der taler man jo meget om det her med, at der er en tendens til, at vi genopdiver gamle film, og det tager hele sådan serieformatet, og i virkeligheden også i alle mulige andre forskellige sådan, altså kulturretninger. Nogle taler lidt om det som sådan en kreativ afmatning, og en af dem, det er Weekendavisens Christian Bennicke, og skal lige prøve at høre, hvad han sagde til os på et tidspunkt.
Det skaber en fornemmelse af, ja, sådan en mærkelig fornemmelse af kulturel stilstand og af en kultur, som på en måde sådan spejder nostalgisk bagud. Altså, en fornemmelse af krise på en måde. Ikke? Altså, sådan, hvis man skal svinge sig meget højt op, så er det jo sådan en fornemmelse af vestlig kultur, som lidt i tilbagegang. Ikke? Altså, både økonomisk og demografisk, men så også kulturelt, og de ting hænger sammen. Det er i hvert fald, hvis man vågner op om morgenen og er trist, så er det den fornemmelse, man kan få.
Okay, så der er faktisk, der mangler noget fremdrift i kulturprodukter i dag. Er det det, jeg hørte dig sige, Christian Bennicke?
Helt klart. Altså, fuldstændig utvivlsomt. I hvert fald i særdeleshed i filmindustrien og i særdeleshed i Hollywood.
Man behøver ikke at sige det. Christian Bennicke, han sad i tog her. Bennicke fra Weekendavisen, Ole Bornedal. Er du enig med ham i det?
Nej, absolut ikke. Altså, det er jo meget filosofisk, det der. Altså, det er jo Christian Schopenhauer, Bennicke. Man kan jo sige, der er ikke noget tilbageskuende i at lave en toer eller en fortællelse. I det øjeblik, det er godt, så er det jo godt. I det øjeblik, det er en god fortælling, så er det en god fortælling. Jeg så Mission Impossible 10 eller 12, eller hvad det efterhånden er nu. Og det er fantastisk god underholdning, og det er super godt lavet, og der er ikke noget tilbageskuende eller nostalgisk over det. Og der er masser af kunst, der har fremdrift. Jeg vil også våge at påstå, at Nattevagten 2, den er modernistisk. Der er ikke noget tilbageskuende i Nattevagten 2. Den er meget modernistisk. Den er fremme på kanten af nogle temaer og nogle karakterer, som er de karakterer, vi kan finde ude i byen lige nu, hvis vi gad at gå derud.
Hvad er det for nogle modernistiske temaer?
Det er unge mennesker, der taler sammen. Det er unge mennesker, som er fanget i en verden, hvor de ikke rigtig forstår, hvad der foregår omkring ørerne på dem, og som må gå til forældrene for at finde sandheden og eftersøge den og forsøge at redde sine forældre. Så det tema er jo ikke gammeldags eller tilbageskuende. Jeg synes, det er et interessant tema, og det er interessant at arbejde med. Og at det er en tendens. Nu siger du, nogen siger, hvad er det? Er det Christian Bennicke plus en anden?
Jeg tænker jo for eksempel på Ride.
Ja, men dem, der sådan siger, det er en tendens. Er det to mennesker ud af 5,8 millioner, eller hvad er det, vi snakker om? Så på den måde kan man så sige, man kan meget hurtigt skabe en tendens ved at sige, det er en tendens. Det, som jeg mener, Bennicke har ret i, det er, at Hollywood, som for nogle årtier siden var en fantastisk kreativ filmfabrik, er gået i stampe og laver netop meget redundante film. Ikke nødvendigvis to og tre og fire, men bare redundante film, fordi det er blevet action på action, på støj, på støj, på støj og fantasy, som jeg faktisk også tror, det kommer helt automatisk. Publikum begynder at svigte.
Men vi ser 90'er og 0'er kultur dukke op lige nu, og et andet eksempel, som vi havde på tavlen så sent som for en times tid siden. Det var Flugten fra Hønsegården, der udkommer med en toer i morgen. Tidligere her i programmet har vi talt med boybandet C21, som var hittet i for 20-30 år siden og kommet tilbage. Nu her på Aros i Aarhus laver de en lille søster til boyfiguren fra nullerne, som jo også var et hit, så der er noget.
Ja, og på Ordrupgård så jeg en udstilling med Michael og Anna Anker. Det er da også simpelthen så tilbage i skole. Hold da op en gang nostalgi med Skagen, ikke?
Men Ole Bornedal, inden vi slipper dig, ja. Er der noget med det der begreb nostalgi, som du simpelthen ikke vil have siddende på dig?
Jamen, der er ikke noget nostalgi i det. Og du kan også sige, hvad er problemet? Hvad er problemet med Hønsegården 2? Hvad er problemet, hvis det er en rigtig, rigtig god film? Alle vil glemme alt om den her psykotiske diskussion, hvis bare produktet og historien og fortællingen er god og god til tiden i tiden.
Sådan sagde altså instruktør Ole Bornedal, da vi talte med ham om hans film Nattevagten 2. Nøgleordet for det næste indslag er ytringsfrihed. Og den pris, nogle mennesker rundt i verden nogle gange har måttet betale for at beholde netop den, altså ytringsfriheden. Herhjemme har den frie kunst været flittigt diskuteret, for eksempel i debatten om koranafbrænding. Men den er ikke kun relevant herhjemme, langt fra. Rundt omkring i verden bliver kunstnere og journalister nogle gange nødt til at flygte for at beholde eller få adgang til ytringsfrihed. Og nogle af de mennesker har vi talt med i en serie om forfulgte kunstnere. I dag der skal vi møde en iransk kunstner, der har oplevet at blive anholdt af de iranske myndigheder uden for sit hus, en dag, hvor hun kom hjem fra arbejde. De dukkede op og tog hende med, uden hun selv vidste hvorfor. Vi begynder på engelsk, men bare roligt, vi skal nok oversætte undervejs.
At the first, when they got me, they put me in a car, blindfolded, handfolded. They put me in a somewhere that I didn't know where it is. They didn't allow me to let my family knows that where I am. And then later, at the same night that they arrested me, they started interrogation.
Det lyder mest som scenen fra en film. At et menneske bliver anholdt lige uden for sit hjem, uden at vide hvorfor. Får bind for øjnene og bliver proppet ind i en bil. Men hvor vildt det end lyder, så var den her situation virkelighed for den iranske forfatter Fatemeh Ekhtesari på en ellers almindelig eftermiddag i Teheran. Lige et par måneder efter, at hun havde været på en rejse til Sverige. Den kommer vi tilbage til. Men på det her tidspunkt havde Fatemeh været i myndighedernes søgelys i lang tid allerede. Hun havde provokeret med sine digte om kvinders krop, om kærlighed og om sex. Og anholdelsen og forhøret var der også kun begyndelsen på noget, som skulle resultere i en dom på mere end 11 års fængsel og, hold nu fast, 99 piskeslag. En flugt ud af landet, et længere ophold i Tyrkiet og til sidst et nyt kapitel i Norge. Fatemeh er en af de mange af verdens kunstnere, der af religiøse eller politiske eller kulturelle årsager har været nødt til at flygte fra hjemlandets autoriteter af hensyn til både deres sikkerhed og muligheden for at frit arbejde videre og kritisere magthavere. Fatemeh har sagt ja til at fortælle sin historie om at ofre stort set alt i kampen for ytrings- og kunstnerisk frihed. Alt andet end lige præcis det, ordene og friheden. Dem har hun ikke opgivet. Det her afsnit af Kunstner og Forfulgt har titlen Sig, at du er ude og rejse.
My name is Fatemeh Ekhtesari, born in 1986.
Hun er uddannet jordmor, men Fatemehs liv og identitet har stort set altid drejet sig mest om litteratur.
I published 3 poetry books in Iran and some more since I'm in exile.
Siden hun var barn har hun skrevet, og som teenager afprøvede hun alle mulige udtryk. Lidt tekst her, maleri der, sport og noget radio. Det med at gå i skole, det var ikke rigtigt nok. Og så, Da Fatima var 18 år gammel, lagde hun de litterære klassikere helt til side og begyndte at læse mere progressiv litteratur. Det var der, de tunge, poetiske grundsten blev lagt til, at hun selv skulle skrive for alvor.
So I felt, yeah, that's so cool. I have to do it.
Den unge Fatima opsøgte et litterært miljø. Dem, der dyrkede avantgarden. Først udgav hun sine tekster og idéer på en webblog, og så, i 2010, var hun klar til at samle sit arbejde og udgive en digtsamling. Den skulle komme til at hedde Feminist Discussion Before Cooking Potatoes, altså en feministisk diskussion før kogning af kartofler. Men i Iran fik man ikke bare sine tekster trygt, for landets kulturministerie læste alt det igennem, forlagene gerne ville udgive.
They read all the books that publishers sent them, and then they decline or get permission for publishing them.
Så for at udkomme skulle man først godkendes i ministeriet. Her kunne det så være, at nogle kapitler blev bortcensureret eller simpelthen vurderet til omskrivning. Og det var også sådan det gik for Fatimas bog.
They said, no, this book is not publishable.
Der fulgte ikke som sådan nogen begrundelse med. Men det lykkedes at få ministeriet til at give digtene en ekstra chance, og den her gang kom den retur uden et egentligt forbud. Men med krav om, at nogle specifikke elementer blev fjernet. Så hvis Fatima overhovedet ville have sin digtsamling ud, skulle den først skrives om.
I did. There was no other choice for me, so I did.
Det var tekstpassager om Gud eller om Koranen, der skulle fjernes. Ja, faktisk alt det religiøse. Og så skulle hun fjerne ord om krop og sex. Om seksuelle relationer mellem mænd og kvinder, der ikke var klassisk forbundne af et ægteskab.
If it was a woman who has a cigarette in her hand, so I had to censor, I had to take away the woman or cigarette.
Så alt det røg ud, og bogen blev godkendt. Men historien slutter ikke med det. For Fatima ville have sin nye digtsamling med på en bogmesse i Teheran. Og på trods af censuren havde hun ikke tænkt sig at lade det iranske kulturministerie diktere hendes tekster. Sammen med nogle venner satte hun sig ned og håndskrev hvert enkelte af de ord, der var blevet fjernet i censuren. I 100 nytrykte bøger.
It was important because it was my poems. I couldn't just delete some part of that. It changed the meaning, it changed the picture, and it was not the things that I wanted to say.
Digtsamlingen Feminist Discussion Before Cooking Potatoes stræd nu lodret imod beslutningerne oppefra i systemet. På en måde tog Fatima sine digte tilbage, selvom det skulle vise sig at være alt andet end problemfrit. Den første dag på bogmessen i Teheran var der stor interesse for bogen. I løbet af nogle timer blev der så fuldt omkring bogstanden med Fatimas bog, at en vagt kom og lukkede ned. Ryttede stedet og inddrog både Fatimas og flere af hendes kollegers udgivelsestilladelser. Resten af bøgerne, de blev til intet gjort.
So it was like a nightmare.
Selvfølgelig kom der en del opmærksomhed på, at jeg havde skrevet de der bortcensurerede ord ind i bogen igen, siger Fatima. Så myndighederne var bange. For en forfatter, der mødte opbakning i befolkningen. De mente nok, at bogen ikke var det rigtige for samfundet. At jeg prøvede at inspirere kvinder til et andet, friere liv, hvor man selv kunne råde over sine relationer og sin krop. Og hvor man for eksempel også kunne bestemme, om man ville have barnet, hvis man blev gravid, fortæller hun. Jeg vidste godt, at det totalitære styre censurerede, siger Fatima. Men det jeg skrev var jo uskyldigt.
I didn't write any specific things. It was just about human being.
Men var hun ikke klar over, at der fulgte en stor risiko med at provokere magthaverne? Jo, det var hun. Men det var alvoren, siger hun, der kom bag på hende.
But I was young and I was full of energy. and I kind of know that it is risky, but I didn't care that much and I wanted to change something. I wanted to do something.
Det blev en kamp for Fatima. Hvis hun droppede litteraturen, noget hun jo ikke så andre af sine kollegaer at gøre, så havde regimet vundet. Og på det her tidspunkt føltes det ikke som en mulighed. Det var ikke kun i Iran, der blev lagt mærke til Fatima. Også i Skandinavien opdagede man hende, og i 2013 blev hun og nogle kollegaer inviteret af en svensk litteraturfestival til at komme og deltage i et slags udvekslingsprojekt sammen med nogle svenske forfattere. Så Fatima tog til Göteborg og læste højt, gav nogle interviews og den slags.
It was great, like any other festivals.
Og da Fatima vendte hjem til Teheran, anede hun intet uråd. Ikke før nogle måneder efter, og nu er vi ved at være tilbage, hvor den her historie begyndte. Uden at vide det, var Fatima blevet overvåget på sin telefon og på sin hjemmeadresse. Og en dag, da hun kom hjem fra sit arbejde som jordmor og parkerede sin bil, så blev bilen omringet af et hold af mænd, nogle Fatima aldrig havde set før.
And they shouted at me that I have to turn off the car and came out the car. And I was shocked, like, who are you? And why I have to came out? I wanted to make a call and they said they threatened me that if I start calling someone, I won't stay alive anymore.
Fatima blev beordret til at følge med mændene ind i sit hus. De satte hende ned, gennemrodede alt, ødelagde CD'er, bøger, papir og en laptop, mens en af mændene holdt Fatima under konstant opsyn. Bagefter bandt de både hendes hænder og øjne og førte Fatima ud i en bil, fortæller hun. De kørte og kørte, og til sidst blev hun sendt ind i en fængselscelle, så hun flere timer senere kunne tage bindet af øjnene. Hun fandt sig selv i Tehrans berygtede Evin fængsel i et tomt rum.
Just four walls and a carpet.
Sent om aftenen fik hun bind for øjnene igen og blev placeret i et andet rum op ad væggen. Bag hende dukkede nogle mænd op. De råbte og stillede spørgsmål i et væk. De ville vide alt om Fatimas liv og også om den her tur til Sverige.
It was like they wanted to show me this place is not a safe place.
Fatima tolkede situationen som en skræmmeoffensiv. En måde at introducere fængslet til den fængslede. Her har du ingen advokat og ingen anden kontakt til verden udenfor. Du har ingen fremtid, og du skal fortælle os alt, selv detaljer, som du selv tror er overflødige, siger Fatima.
We can kill you, we can torture you, we can slap you, everything, and you, it is a scary place. You are alone. They wanted to show me this, and that was so scary.
I mange dage blev hun holdt fanget, uden at hendes venner og familie fik noget at vide. Hver dag bad hun om lov til at ringe hjem til sin mor, og på den 20. fik hun lov. Men under fuld kontrol af forhørslederen, som holdt telefonen op foran Fatimas ansigt.
And he controlled me to say what and to he heard everything. And my mom, when my mom took the phone, oh, I got emotional. Talking about all this is very difficult to me. Even after 9 years, right? So when I talked with my mom, we just cried, but I understood somehow that she knows where I am.
Hendes mor spurgte i telefonen, hvor Fatima var henne. Og Fatima fik ordre om at lyve, fortæller hun. Sig, at du er ude at rejse. Og hvornår kommer du tilbage, spurgte hendes mor. Fatima fortæller, hvordan forhørslederen kontrollerede, hvad hun skulle svare.
And the interrogator said, say 5 days. In 5 days. He showed me his hand with the 5 fucking fingers.
Selvom Fatima ikke kunne fortælle ægte om situationen, så var hun ikke i tvivl. Hendes mor kunne godt gennemskue det. Og også, at de her 5 dage ikke havde noget på sig. Samtidig begyndte folk i Fatimas netværk at undre sig over, hvor hun var, og skrev ud med en slags eftersøgning på sociale medier. Så rullede snebolden, og den kom også forbi den svenske del af PEN, den verdensomspændende organisation, der kæmper for kunstneres og journalisters frie ord. Der blev demonstreret for Fatima, og al opmærksomheden på hende gjorde det lidt sværere for myndighederne at forsvare fængslingen, siger hun. Dermed startede den egentlige retssag, der trak ud og varede 2 år. De var spændte på dommen, naturligt nok. Men Fatimas advokat havde forsikret hende om, at der ikke var noget at komme efter. At hun, ud fra anklagen at dømme, i værste fald ville få 1 års fængsel. Og at ikke engang det skulle hun regne med. Men altså, det endte noget anderledes, den dag dommen blev afsagt. For blasfemi, propaganda mod regeringen, udgivelser på nettet og håndtryk med personer af det modsatte køn, fik Fatima Ektesari sin dom. 11,5 års fængsel og 99 piskeslag. Efter afgørelsen kunne Fatima tage hjem, og så fulgte ventetiden, fortæller hun. På et eller andet tidspunkt fik man besked på at dukke op i fængslet, og hvis man udeblev, kom de og hentede en. Selvom hun var rædselsslagen, valgte Fatima at flygte. Via bil, til fods, gående og af og til i løb. På den måde kom hun hen over Irans vestlige grænse til Irak, gemte sig der i 10 dage på et sted, der syntes trygt, indtil det ikke var det længere, og hun var nødt til at flygte videre til Tyrkiet. Her boede hun i 1 år og nogle måneder, indtil der kom en invitation fra Norge via ICORN, den organisation, der hjælper forfulgte kunstnere med sikkerhed og bolig. De tilbød hende hjælp, og det gav mening for Fatima at rejse rigtig langt væk. Også selvom den skandinaviske vinter var meget anderledes end det, hun kendte.
When I got the invitation from Norway, I thought by myself, yeah, it is Norway, the safe, maybe the safest place for me. And when I arrived, despite it was winter, dark, lots of snow here, and I couldn't fit with the situation. It was so difficult, but I felt free. I felt I'm free here and I'm safe here.
Jeg følte mig fri, fortæller hun. Og jeg forlod et liv med censur, tortur, fængsling og udsigt til piskeslag. Det satte Fatimas bekymringer om den persisk-norske sprogbarriere lidt i relief. Det var svært i begyndelsen som forfatter at miste sit vigtigste værktøj. Men efter nogle år har hun fået det norske ind under huden. Fatima forstår sproget bedre, og den norske kultur, for ikke at tale om naturen.
It's a lot to change your life, change your habits, to adopt with a new place. I tried hard to adopt with this new life.
Det er ikke aktuelt at tage tilbage til Iran igen, for Fatima har ikke afsonet sin dom. Til gengæld har hun været en flittig kritiker af regimet på afstand. Hvis jeg tager tilbage, siger hun, så vil de arrestere mig. Og mens nye protester og demonstrationer har fyldt særligt meget i Iran siden september 2022, hvor den iranske kvinde Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetægt, kan Fatima Ektesari ikke deltage i protesterne.
It's so, you know, it's annoying not to be there, but it's very, I'm very happy to see this.
Nogle gange ønsker hun sig, i korte glimt, at tingene skulle være anderledes. At hun var blevet født et andet sted og havde haft et nemmere liv. Men det er kun kortvarige drømme. For i sidste ende, når hun kigger tilbage, ville hun ikke have lavet noget om. Hvis du ikke kæmper for din frihed, siger hun, så ender du i dit eget fængsel, som du har skabt. Og først der giver tingene ikke længere mening.
I don't want even to make the correct some wrong parts, because I feel now it's okay. It's okay. I love this. I love this life with all the suffers. It made me, you know. I won't change my life if I'm born again.
Det var dagens afsnit i vores serie om forfulgte kunstnere. Her hørte vi fra journalist Fatemeh Ektesari, som i dag bor i Norge. Linnea Albinus Lande var hende, der havde talt med hende.
Stort, stort sportsmanship at tage ud og sejle den her sejlads, trods brækket mast på egen båd.
Og jeg tror, vi har danskerne.
Den er der.
Joe Kirke
har vundet guld i 49'eren.
Da vi går i mål der, det er jo virkelig mange følelser, fordi det er jo kulminationen på ens... Nu bliver jeg også helt rørt. Det er jo virkelig kulminationen.
OL er mere end bare en konkurrence. Det er sekunder, vi husker. Hent DR's nyhedsapp og hold dig opdateret på OL.
Og det var alt for den her første time af Kulturen. Om lidt er der en radioavis på små 3 minutter, og så er jeg tilbage med endnu flere kulturnyheder på den anden side.